yangi player adatliq radiosi. Ашамыз хайрлы болсун, форматты радио дөңгелегчләр. Шуны 2015 елның 26 октябрь һәптәнең дүшәмбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Гүндәвор Азияда күчле ер тетрәме булды. 7.5 чемесе магнитудалы бу ер тетрәмәнең мәркәзе Уганстанның Демиргады Гүндәворында ярлашты. Мардахи Харбихова базасына билдирилген кызыкланма күчтәнәрке Уганстанның Түркменстан белән серкәдәнең голында сөйләшләрен күчтәнмәү белән багылы ягъдәдә Мардахи Хова базасының нәкил әһмияте бар.
Мари Кайрадромның Харбинов сайнавызда әһмияте гасулы ул бүрәнҗене иң голы серкәт.
Түркменстан гарарсызлыгының 24-нче сенесен беллиләр. Гарарсызлык Түркменстандылары нәме берди?
Гарарсызлык билләре колына атлар берди. Колы юртымыз динч асудылык.
Шун без бу бәйләке темаларда җикмәҗек турып кечерәт. Программабызның әсасы бүлегенә башламаздан озал тәдрикләр белән таныш булыгыз. Меркеде Уганстанның Демиргады күндә орында булган 7.5 магнитудалы ер тетрәме Гүн Орта Азияны сарстырды. Хәбәр агентлыкларының мәгълүматларына күрә 26 октябрьдә Хиндукуш регионында булган ер сарсыгыны Делидә, Исламабадта ва Кабулда дуйылып тур. Ва Пакистанда азыннан 120 адамның вафат булмагына ва энчемезнең яраланмагына сәбәп булып тур. Азат Европа Азатлык радиосының Демиргады Уганстанның Баглан вилаятындагы хәбәрчесе регионның пайтахты Пуликумридә Әнчеме бинаның юмырланлығыны хабар верді. Ер тетреме зерарды регионда электрик тоу кесілді, телефон арағатын шығы бодылды. Ресмейлерің сөйлеріні көрі Уганстанда адыннан 30 адам вепат болыптыр. Шолсанды Талоган шәхерінде мектепті дөрән басавасылықта 10 күгейіз хелек болыптыр. Түркияның полициясының адыннан 2 офицер ислам дәүләте топорының сөйөшедүләре болмакта гуман идилиянларын үстіні рейд кечеренлерінде бомба партламатында вепат болды. Ресмейлер 26 октябрьде Түркияның Курт регионының эсасы шәһәре Диярбекерде кечерлен рейдте 7 сөйөшедүнең өлдүрлөнлүгүн айттылар. Түркияның хакимиятләре бу сөйөшедүләрен 10 октябрьде курдларын тараптарларын Анкарада кечерен йөрешендә болган бомба партламаларында элнең бар болмагының мөмкинлигин айттылар. Шунда 100-дән гоурагы адам вепат болып те. Түркияның премьер-министры Реджеп Тайып Эрдоган Анкарадагы хүҗүмләрдә Сирияның гызлен куллыкларын ва курд сөйөшчеләрен айыплап те ва аларның ислам дәүләте топоры белән биле эшләшенлеген айтып те. Европаның ва Балкан йортларының лидерлары 25 октябрьдә Брюссельдә кечерен душунда Балкан регионының үстеннән кечкән мигрантлар акымы буенча хезмәттәшлек планын ылаштылар. Европа комиссиясының президенты Ян-Клод Юнкер планның бер бөлегенең Грецияның ва Германияның арасындагы юлда мигрант мәркәзләрендә 100 меңдән гоурак ер дөретмәге үз өчен алганлыгын әйтте. Юнкер Берләшен Милләтләр Урамасының босқындар агентлыгының Грецияда 50 мең чемесе босқын өчен ер дөретмәге ярдәм берҗәктегене, яна 50 мең орның Гүнбатар Балканларда дөредилҗәктегене әйтте. Юнкер саммитта Балкан дәүләтләренең әхле лидерларының босқындар барыда мәгълүмат алышмак борҗын үз өстенә алгандыкларын әйтте. Хытайның Япония Аның Уйгур Орта Кореяның үч тараплы индушуклары регионал дартқындылыгы себепле 2010 жылда ятырлалы бәри илкин жигедек кечерлер. Хытайның дәшәр эшләр министрлыгы саммитын премьер-министр Ли Кегьянның Сеулга сапарының дәвамында кечерилҗәктегене 26 октябрьдә тасдиклады. Сапар 31 октябрь ва 2 ноябрь аралыгында кечерилер. Японияның хабар сөйләштеләре саммитын 1 ноябрьдә булачактыгын хабар бердиләр. Үч йордың арасындагы өзара юқоры дәрәҗәле дуушуклар 2008 елда эсасландырылып, ТВ 2010 елда ченли елда кечерилип, саммитын ятырылмагына Гүн Орта Кореяның ва Япониянын арасында 2-нче жахан урушы дәвриндә Кореяли динандарын япон эскерләре тарафыннан җинси тайдан кемсидилмәгенә дегешле мәсьәләнең дашындагы сиясий дартқынлылык сәбәп булыпты. Шәледә япон диңгезендә кече адаларның үстендәге дава һәм регионал катнашыклары тәэсир етерләр. Япониянең сәүдә үй Sumitomo Corp Türkmenistan'da bahati 300 milyon dolarlık ve kuvveti 400 megawattlık gaz elektrostansiyasını kurmak mümkinçiligini iyi olanlığını 26. oktyabrda ma'lum etti. Bu şartnama Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a eden safarının devamında ilan edilen ılalaşıkların düzümüne girer. 23. oktyabrda Japonya ve Türkmenistan umumi bahati 18 milyar dolarlık ılalaşıklara kol çektiler. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in hükümeti düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuramatının ortiyat uçarlarının seyre damalaşıran hova darbalarının onlar çadımın ölümüne sebep bulmağının ehtimallığı var adakı mağlumatları iret etti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 26. oktyabrda Moskva'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında biz medyada eğer köp sanlı toslamaları ve yoyulayan mağlumatları görüyor istedi ve belki de bu mağlumat hemşoların biridir deyip sözünün üstüne yetirdi 25. oktyabrda Human Rights Watch Moskva'nın 59 sani parahat yaşayacağının ölümü var adakı mağlumatları dernemeğe ündedi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagadyn käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.